Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi hugaburabolti með þér á þessum fallega miðvikudegi Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Já, Gunnar Geirsson
Blessaði Gunni
Sæll og blessaður
Jæja, þetta var rosaleg helgi, síðastliðin helgi
Já, þetta var skemmtileg helgi
Já, þetta er næstu í Yesterday's News, Gunni
Já
Við erum hérna á miðvikudegi en það náttúrulega ástæði fyrir því að það var risastórt gærkvöld í bara íþróttasögunni
Því líki leikur
Ha, já, við erum að sjálfsögðu að tala handboltalandslið okkar
Já, ég þurfti að sko að byrja sjónvarpið mitt afsökunar eftir leikinn
Já
Ég held ég aldrei öskra mikið á kassa á ævinni
Þetta var svakalegu leikur og við sendum strákanum okkar að sjálfsögðu baróttu kveður og heilla óskir og hamingi óskir
Já, já, bara en þetta var rosalegt sko
Frekna sigur á Ungurunum, því líki tröll kallar þessir ungurakunni
Já, þetta var bara geggjæðalegur
Já, ég hérna, ég bjóst ekki við að þetta ungarska leið væri svona gott Þegar ég var að svissa á leikinn sko Ég var nú aðla með augun á Arsenal Inter
Já, það sturla
Á San Siro í Champa League Við erum með fullt hús þar, mínu menn Já,
þessi leikur var svona svo
Hann var geggjæður Þegar ég var að sjá það sem ég sá hann
Já, þetta bara besti handbóltaleikur sem ég séð á æfni
Er það?
Já, bara bæði far Já. Ég aldrei við að svona spenntur á æfni
Hann geggjaði markmaðurinn, Viktor Gísli
Já,
og Gísli Þorgeir líka á miðinni
Já, já,
og dómann
er svona að mann er fannst vel á móti manni þannig þetta var svona
Þeir voru gjörsanlega fókjöld
Já, það var réttlætti sigraði eitthvað er restinn og ég var bara alveg sturla
Já, sko, það var flott Það var flott, þeir börðu ákvæði börðu okkur, þeir lömdu okkur hann
Já,
voru grófir ungararnir
Já, já, við vorum líka, þetta var samt bara þeir náttúrulega voru nota sinn styrk náttúrulega við erum snöggjur og
já.
Þetta var bara líka
Já, og risastór tjampa líkvöld líka eins og ég sagði Herðu, en við erum að sjálfsögðu byrjaði að minna á styrtaraðal nokkar sem eru TIA Sport Travel í síðumóla 25 Bílaréttingar Sævas og Bílakompany í Skútuvogi 4 Potturinn og Pannan Brautarholti 22 og Dúos Háholti 13-15 í Mosesbæ og að Flatarhinni 5A í Hafnarfirði Já, herðu, Gunni síðasta helgi Vá, wow, ég heyrði þig Gunni eftir leikinn, þú varst bara á bleiku skýi og United menn eru ennþá á þessu bleika skýi as we speak Gunni.
Já, já
Þið voru geggjaðir Mættu Manchester City í hátæðisleik á laugardaginn á Old Trafford Þarna stóð völlurinn leikhús draumana undir nafni Það ekki búið að standa undir nafni í nokkur árkunni
Líka bara gaman að sjá Michael Carrick koma hana sko, algjör hétja hjá okkur og hættur hérna og hann komum bara í þetta 4-4-2 eða 4-4-1-1 eða hvernig sem er en þetta klassíska, það sem við erum bara með hérna bara bakvængverðina og hérna og sjá hérna Ferguson í stúkunni með sko sitt bros sko, maður ekki búin að sjá kallið brosan upp í stúki í fleiri á
Já, þetta bara gamli góði United sóknaboltinn
Já, og bara við vorum sko miklu betri sko
Já algjörlega sammála því
og síðan var ég að skoða ykkur statík eftir hann leikur það meikaði engarsens sko
nei tölfræðin í hálfleik þetta meikaði engarsens
nei
ekki neitt þó svo að City hafi verið meira með boltan eitthvað þá voru bara United miklu skilvirkari
já
og bara... transition sóknunda þeir unnu alla 50-50 bolta þeir átu gjásanlega Manchester City liðið
bara
með húð og hári
bara algjörlega og hefst, Holland var bara hann hvarf
Algjörlega.
Og vörnin náttúrulega þú veist, ok, þú veist, þeir eru með ríkala vörn en bara máliði það, náttúrulega við erum búin að vera þannig að, þú veist, vörnin hjá okkur er ekkit bara þegar sjá Harry Maguire komin, mér leið bara vel
Já.
Ég bara, þessi maður er bara að vera þannig, sko.
Já. Já, kannski komin inn á vörninu á Manchester City eftir smá, en að Kobbie Mainoo kemur inn í liði og líka sko, þetta eru ákvarðanir sem að Carrick og teimið tekur
Já.
Michael Carrick, hann bara, hann riddarinn og hvíta hestinum, fær á hann ekki bara jafnvel að fá starfið ykkunni?
Þú veist, ég náttúrulega búin að sjá svo mörg svona hérna, riddara moment, sko, það sem maður svona, já, herri, vá, við erum alveg að vera mistara eftir og sé bara, þú veist, kemur næsti leikur og, og Wolves kemur bara vinnur okkur 5-0 eða eitthvað. En það samt, sko, að bara sjá til, þú veist, Bruno Fernandes ef er ekki að, þú veist, skilja ykkur varna hlutverki þarna, þú veist, bara komin hann að bynda á milli
Já, framar og völdin í tíuna
Miklu framar bara og er að dreifa boltunum og, þú veist, besti sendingamaður í heimi
Já
Og Dorgu bara, þú veist
Patrick Dorgu
Bara þvílík, þvílíku leikmaður
Já, þú fyrst 15 stig fyrir hann
Já
Ég fekk ekki 15 stig fyrir hann
Nei
Því ég var með hann á bekknum
Já
Annan varamann Ég hélt að sitja myndi skori í þessu leik
Já, þú veit að þú ringdir í mig og þá hélt ég væri ekki sem með dorku innarskilur og ég myndi ekki hvað ég hafði gert alveg með lag
Vá, það var geðvikt þú var svo glaður bara þegar þú heyrði mig segja við þig
Hann var inn á hér
Sko, hann var frábær í þessu leik Þetta besti leikur Patrick Dorgu í United
Já, og talaðu það sko að öskra á sjónarpi ég hef ekki öskrað yfir United leik bara í ykkur ár
Þú ert búin að vera öskra á sjónarpi núna í nokkra dagunni
Já, ég enda erum við búin að panta núna tíma í svona sálfræði hérna spjall við ætlum að særaða saman í sjónarpi
Það er gott að samt að aðeins að fá útrás fyrir tilfinningar
Já, heldur betur sko
og þessi leikur frábær þú veist, ég meina hvað þetta að segja þú veist, ég ætla að tala með eins og með Kobbie Mainoo hann kemur inn, hann búin að vera í fristi kistunni algjörlega gríðalegir hæfileikar í þessum strák
og mjög flottur leikinum
enskur landslismaður
spilaði bara allan leikinn og stóð sér geðut vel og líka bara, þú veist, hann kemur hana og bara talandi um hvernig hann þar sem ég að hugsa, hvernig hann les leikinn að því að þú veist, hann þú veist, sóknamaðan okkar sem að skoraði þennan tvö mörg síðast bara
Já, Sesko, Benjamin Sesko Já,
hann bara ónotað varamaður í leiknum
Akkurat og líka frábært að sjá Brian Mbeumo koma að inn eftir Afcon og Ama Diallo, þeir voru frábæri í svona leik Mér varst bara liðsheldin hjá Manchester United, alveg geggjð
Já, það er bara allt, þetta gekk allt upp bara.
Já, Diego Dalot og hérna Luke Shaw, þeir voru bara þeir unnu bara áttuna þeir bara unnu alla 50-50 boltaðna og vildu þetta meira og miklu meiri ákveð tempo, ég ekki sé United spila eins og þú líka talaðar og margir United menn sem ég hitt eftir hennar leik Þeir hafa ekki séð svona góðan leik í langan
og líka,
langan
tíma. Sko, og Harry Maguire og Martínez eru að ná saman hann aftast litla reynslan hann að bakvið sko, og hérna því líka það
Já og komnir við góðan markmann Lammens hérna,
Þannig að þetta lítið vel út sko.
Já, og talaðu markmann Gianluigi ekki hérna, Donnarumma, hann bjargaði náttúrulega bara sitti frá stærra tapi
Hann, ég er bara vá, hvað hann er góður
já. Hann var með rosalega vöslur í þessum leik
og bara, þú veist hvað hann þegar, hann var alltaf mættur í boltan var alveg sama við hefum verri markmann við hefum unnið þetta bara 5-6-0 sko. Þetta var bara sturlaðu leikur
algjörlega það var hérna sko, það var atvik sem gerðist þannig, ég vil koma inn á þetta atvik í stöðinni 0-0 við getum ekki skauta fram hjá því Diego Dalot fer með takkana í hnéða og Jeremy Dorgu
Já, mér alltaf
ekki Belgan, fannst það ekki rauðspjald hefði ekki geta verið annað litur á spjaldinu annakunni?
Mér fannst það ekki,
Þú skipta skoðan í ræði
Já, sko, ástæðan fyrir ég að hann er svo nálandónum og hann tekur í boltan og þetta er bara, þetta er ekki neitt högg skilur ef hann hefði komið á meiri hraða og meiri ákveð, ok, ekkert mál en þetta er bara, þú veist
En þetta allavega olli því að Dorgu þurft að fara á leikvöldi Hann fer alveg með takkana ein hér á honum en ég að sammáleikunni ég hérna
mér fannst það bara ekki
nei, mér fannst, ég eiginlega sammáleik mér fannst að guldspjald það var alveg appisinu guld sko. En mér fannst samt að það hefði verið ansi hart að gefa hann rauðaspjald Ég veit ekki hvað er.
Nei,
þetta,
bara...
þetta er náttúrulega að skipta skoðanis.
Nei, og þú veist, ég hef sagt það við fleiri svona brot, bara að þú veist, hérna einhver Arsenal-leik sem að hérna ég náttúrulega algjörlega skiptir ekki máli fyrir mig. Mér fannst það ekki vera rauðspjald til þessu. Og það var akkurat svoleiðis, ég man ekki hverju að það
Já, ég, en að Brian M. Bumo kom United yfir Bruno Fernandes með stóðsendinguna, fekk tvo valmöguleika, þetta var geggju transition svo, og hann leggur hann á M. Bumo sem að setta hann aðna í fjærotni og 1-0 United Patrick Dorgu skoraði síðara mark United í svona leik og það var líka glæsilegt mark
Já, þá var að maðurinn Kunja sem kemur
Kunja inn, kemur inn
já, 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 já.
Og hann var með fyrirgjöfuna á Dorgu og Dorgu mætir bara grimmari, frekari á boltan, ræðst á boltan og hérna kemur United í 2-0 svo er hérna tekið eitt mark af United
já,
sem bara, ég fannst þetta bara samsíða
já.
Ég skil ekki að þið á ekki var líka, að vera klýrind oppjöskunni
Já, líka bara þú veist þegar við erum að tala með ykkur svona hálfa millimetru og þú veist ég bara gefðu nú markið bara
Já, að þið var búið alltaf að gefa sig út fyrir að þetta á að vera klýrind oppjöss og líka, þannig er ekki klýrind oppjöss
Þetta er 2-0 skild breytir ekki máli ekki, þannig er bara markið
Þetta
er
bara mark
Já, þetta er bara mark
Þetta er bara mark og áfram gakk
og Kunja mitt sem var settur á bekkin skilur og hann kemur inn og bara tvær stóðsendingar bara 0-1
Já En því miður hérna setni, ég fekk ekki setni það stóð ekki, en hefði átt að standa
Hann fær tvær stóðsendingar hjá mér
Já, nákvæmlega Maður leiksins, Gunni, Patrick Dorgu
Já
44 stig í bónustegjarnu, 3 stig og enda í 15 fantasistigum Það er eiginlega munur ná okkur við förum nú yfir það hvernig við við stöndum í fantasíleiknum hérna síðar undir lok þáttar
og pældi því svo 10 mínútur eftir að leiknum plus 13-14 mínútur og Holland tekin út af bara.
Já.
Þeir vantar mörk
Já.
Holland tekin út af
Já.
Og Divine Mukasa
Já.
Ég aldrei hýrt
Einmitt
Ekkert hverju
þetta Það var líka eitt sem kom ekki inn og ég síðar að hálfleik inn það var Phil Foden hann var tekin út af hálfleik
Já, já
og hérna þegar við erum að tala hérna núna
við erum báði með
þá, já, þegar við erum að tala hérna líka núna kunni, þá skellti Böt og Glimt norska liði Böt og Glimt skellti Manchester City 3-1 gerði sér lítið fyrir,
já.
Þeir komast í 3-0 í þessum leik
já.
Og hérna
en þetta er með gerði haldið lítið og er mínu sigri
Nei, alls ekki Bötu er stertlið en þetta er alveg galið þetta Það er í gangi
að, ja,
Það er mikilvæg En mér langaði aðeins áður en við kveðjum hérna Manchester
Já.
Og Old Trafford Þú talaðir varnarlínuna hjá City
Já.
Það er mikil blóðtaka að missa Ruben Díaz og Josko Guardiol úr þessari línu eins og þeir voru búin að sko eins og hérna Guardiola var búin einhvern veginn að smyrja þetta lið
já.
þeir voru orðnir heitir þeir voru báðir að spila ríkalega vel
en Arsenal er búin að missa einn og tvo
algjörlega
allan vetur og ekki bara einninu
einmitt, akkurat það er góður punktur
takk fyrir það
já, góður punktur þannig að frápa sigur hjá rauðu djöflunum og það voru erfitt verkefni á næstkomandi sunnudag þegar Manchester United fer á Emirates
já,
við tölum um það eftir herðu, förum í næsta leikunni á Brúna það sem að Chelsea tók á móti Brentford við vorum með sikkur að spanna
já.
Þarna þú spáðir endar Manchester United leiknur í 1 þú varst með hárrétta tölur 2-0 sigur hjá þínum mönnum ég var með þennan leik réttan ég var með Chelsea sigur þannig að þú spáði Brentford sigur ykkunni þú varst kokröstur og hérst að Brentford myndi halda áfram að hamra játnið á meðan það væri heitt en þeir gerðu það ekki en þeir spiluðu leikir vel
þeir voru miklu betri maður
út á velli
sko,
lengst af
þetta Djó Petro og Mark sko, þetta var eitthvað bara algjörð freak of nature bulleika og síðan þú veist Jú, Kól Palmi, þetta var alltaf bara vítið en hérna
Já, en þeir voru út á vellum lengst af eins og ég segi, betri aðlin
Miklu betri maður
Betur spilandi og hérna og þeir fengu sín færi, Igor Thiago átti skallaðna sem voru rétt framhjá
Já
Ég tók rétt ákvörðun með að setja hann á bekkin en
Nei.
Ekki á réttan stað Hann hefði átt að vera
Þú tókst
hann
ekki
hefði, Jú, Gunni
Þetta var ekki rétt ákvörðun
hjá þér Af hverju ekki, Gunni hann er að fara á brúna, mæta Chelsea
já,
sem er gott varnarlið
já, þeir voru miklu, miklu, miklu betri þeir
já.
Sundur saman spiluðu og skutu, skutu því lutaðum
skoraði Íko Tiago?
Nei, nei,
nei. Sko.
En þetta samt röng ákvörðun hjá þér að taka hana af vegna þess
ég sé það ekki, ég sé, einu röng ákvörðun sem ég sé var röðunin á bekknum hjá mér Ég hefði átt að vera með dorgu fyrstan á bekknum því að það hefði hann komið inn.
Nei, það hefði líka verið vitlist hjá þér. Nei, fattar þessu.
Já.
En já, 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 ok, ok, ok.
Já. En ég hefði að, sko, ok, setna markið þessum leikunni, víti, það var víti, Palmer fer á punktin og skora, gríða lögriki, einn náttúrulega örugasta vítaskytta deildarinnar.
Klálega.
Og svona á að taka vítaspinnur. Við komum inn á annað víti. Hann var ekki góður. Já, bara öll tölfræði, hann var ekkert að gera neitt.
Nei, nei.
Að XG var bara, var það ekki bara 0 kom eitthvað?
Jú, þetta bara, hann fekk það að víti, víti bara.
Já, fekk það upp í hendurnar. Og hann kosta 10,4 í leiknum.
Já.
Við komum inn á það síðar í þættunum líka.
Já, já, það bara allt og mikið.
Já.
En þú sér það að possessionum til þess að Brentford er með 54% með boltan á, á brúnni sjálfur
og hérna meira með boltan
miklu meira með boltan og miklu hættilegri
já, skeinu þetta er í Kevin Shade fikk eitt dauða færi þarna
já,
leiknum Robert Sanchez varði það vel
já, já, Sanchez var bara þeirra maður
já,
bara,
já og hérna nýttist vel eins og kemur fram hérna síðar í þættinum Gunni, fæst orð bera minnst ábyrð
já, já.
Hérna, og 2-0 sigur hjá Chelsea liðum og Robert Sanchez var efstur í bónustegjörunum með 3 bónustegjó og ég sjá Pedro 2 og Rhys James 1 komin aftur inn í liðið hann mikilvægur Rhys James
já.
Fyrir Chelsea liðið Herðu, Gunni, færum okkur í næsta leik, förum á Elland Road, það sem að lýtsararnir tóku á móti hérna tóku á móti Fúlam í bara svona freka jöfnuleik Fúlam aðeins meira með boltan þetta var hörkuleikur eins og mátti búast við og hérna en færi, það voru ekkit mikið einhver svakaleg færi í svona leik en sigur markið kom á 11. stundu
Já.
Þegar að hérna en Mega mætti dúkkað upp og sett hann framhjá Lenu
búin að vera 10 mínútur inn á vellinu
bara. Já, þetta var góð afgreiðsla
þetta var góð skipting
já, góð skipting og góð afgreiðsla og þeir trillast þarna 1-0 og gríðalega mikilvæg 3 stig
já.
Fyrir Leeds í þessari baráttu af því að það má náttúrulega reikna með að þeir verði þarna í neðri hlutanum þetta var rís, þetta var massífu sigur fyrir lítrara
Já, þeir voru líka bara miklu, miklu, miklu betri
Já, já fannst þið það, Gunni?
Já, mér fannst það
Mér fannst fúllan vera svolítið meira með boltan og eitthvað svona en kannski þeir voru hættulegir þegar þeir komu upp
Þú veist það, sko, fúllan með, þeir ná einu skoti á markið
Já, já
Og hérna, hvað lítið eru, þeir eru ná 5 skotum á markið með miklu, miklu meiri staðikana og mér fannst þið bara miklu miklu hættilegur
já, 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 ég var að horfa átt í highlights sko,
já,
og alltaf skissa og þá fúlum alltaf með boltan þegar ég komið minn inn og þessu var bara í lokin sko, það er kannski ekki, það er ekki alveg með nógu margtækt
nei, það var ekki alveg
nei, nei, en tölfræðin, þú ert með hann uppi bara frábær sigur, það er James Justin sem að kom frá Leicester efstur í bónustekjörnum var með 3 bónustig og Ampadu með 2 og en Mega markaskúran með 2 það rataði engin í bónustæðakjöru hjá Fúlam það er eins og
nei.
Bara góða búntur á því ekkunni herru, færum okkur hérna
og bráskendilega leik
yfir á Anfield Road í Liverpool það sem að púlararnir tóku á móti Burnley nýlegum Burnley og sko Liverpool voru með tögl og haldir í fyrirháleik í þessum leik og voru heilt yfir í þessum leik betri aðlinn og sérstaklega í fyrirháleik fannst mér og þeir komast bara þeir hérna fá hérna
fá víti þarna stemma
já þeir fá víti
já.
Og talandi vítaspyrnur eins og ég var að nefna aðan með alvöru vítaskiptu Cole Palmer og hann tók bara gott tilöp og lúðraði boltanum alveg í hliðanettið alveg í bláhotið mér fannst einhvern veginn Dominik Soboslöð steig á punktin Gunni
fast var það
fast var það, aðhlaupið var stutt já. Og mér fannst svolítið hrokafullt þetta aðhlaup ég er aldrei hrifin þegar menn taka svona stutt aðhlaup að boltanum Nei. Eða tvístíga skilur við boltan
já, já, og þú veist og hann að reynast og sláin inn eða hvað
hann náttúrulega svakalega örugu spinnumaður
já, já.
Hann góðu spinnumaður og þetta var, þau voru að tala það að ykkur síðustu 20 eða 21 spinnu þá hefur bara Dominik Soboslæg klúra einni eða eitthvað, það var fyrir þessa spinnu
já, já
hann með alveg rosalega tölfræði en mér fannst einhvern veginn aðhlaupið vera svo hrokafullt það var svona of mikill eitthvað töffaraskapur yfir þessu ég ekki bara að segja það því að hann klúraði að því að hann lúraði honum í slána eins og hann gerði og ennþá 0-0 mér varst að ertu sammála mér? Hvernig lítur þú á það? Með, þú veist,
já, já, þú veist,
þegar menn er að hlaupa svona boltan og svo stoppaðir tvístíga, reyna að fipa markmann
ef þetta tekist hjá nú, þá voru ekki tala mynda
já, en, já, en þú skilur samt hvað ég að meina
já, já, já,
með svona stutt aðlöp stutt tillöp
það var svona swag
annarkvæmt.
Annarkvæmt tekst þetta og þú ert töffari eða þú veist þetta bara þýld misjöfnæðast
já, það misjöfnæðast allan að þarna á laugardaginn, herðu kom ekki að sök því að Florian Wirtz kom Liverpool yfir í þessum leik með frábæru marki
já, hann er að vakna
hann er að vakna hvað er hann ekki, 8-4 eða eitthvað í leiknum já, og hérna er hann verður biti að fylgjast með kunni
með,
taka inn í að ekki
allt og dýr
of dýr
já.
Já, ok en þetta gerði hann vel kyrstu hamrarann upp í
nær það er spennandi að sjá hérna hvað gerist núna þegar Sala kemur aftur inn í lið
já spurning hvort að Sala verði úti hægra megin, Wirtz í tíjunni og Gakpo úti vinstra megin
Já, bara líka bara spennandi að sjá hvað gerist fyrir líð bara hvernig, er það að fara að breytast þú veist, er Sala búin að endurnæri sig og hérna
já.
Að því að við vorum að tala um það bara í fyrra þetta var bara besta lið í heimi og, og sen er það bara í versinni með Burnley bara
Já, það er hérna
bara á heimavelli
Já, og sérstaklega hvernig þeir koma inn í síðarhálfleikinn hvernig Liverpool kemur, mér varst vanta svolítið takt í Liverpool í setni hálfleik vanta meiri kraft einhvern veginn
algjörlega sko
og Burnley þeir komast þarna í bara ákjósanlega stöður úr einni slíkri þá skorar þarna Marcus Edwards og jafna leikinu, þetta var gott mark hjá honum, hann er eldfljótur og hann setur boltan hana í fjærhotnið, jafna leikinu 1-1 og eftir stóðstendingu þarna frá Florentino og hérna Liverpool voru að banka en samt einhvern veginn upplifi ég að þeir eru að fara þeir eru ekki að fara að ná sigurmarkinu það
ganga,
var það sem ég upplifi
ég ætla bara að ganga svo langt að segja sama og ég sagði við hreim hérna forðum daga að þetta sé bara of stór biti fyrir Arne Slot og hérna og þegar hann varð meistari og þá var hann eiginlega bara svona riding the wave frá hinum fyrirvera sínum
Forvera.
Já, forvera.
Já.
Forveri.
Já. Forveri
í starfi. Ég ætla að halda mig við það.
Já, akkurat. Og maður finnur líka alveg allt á öllum takti og tempóð er mun minna.
Já.
Og hérna, það þarf eitthvað. Það þarf að blása lífi í glæðunar hana.
Af því að þeir eru sko með efni við, sko, þetta eru sturlaði leikminn sem eru bæði á bekknum og spila henni hjá þeim en þetta er ekki að smetla hjá þeim
Já, en spurning hvernig hérna hvað gerist núna þegar Sala eins og þú segir þannig að hann kemur tilbaka nú
Já,
eftir
að ég held að þetta komi hérna verið ég ætla að gefa það smá að komi smá vind í segli hjá þeim
Já, ég var til að sjá Sala út í hægra megin, Wirtz í tíunni Gakpo vinstra megin og ekki tíkið hérna upp á topp.
Ég ætla bara að fá að sjá Sala fara að skora þannig ég geti unnið þessa heimska hérna
Náði ég henni í fantasy?
Nei, ég með henni í
Já, draftinu
maður. Já,
í pointsdeildinni.
Gerði heiðilega tilnum til að skipta á hérna Holland snemma, það var leiðað mér þannig að
Hver er með Holland í points?
Ég man það ekki.
Já, en allavega hann að heiðalega tilrun,
já. Klálega.
Herðu og Burnley náði bara í sterkt stig
já,
og alveg spikfeitt stig sem að gæti reynstæði mjög dýrmætt í þegar að vera talið í lokin þegar að deildin klárast maður leiksinskunni þarna á var það ekki bara Florian Wirtz mér ástam bestur þarna Með að hann yfirbara maður hjá Liverpool.
Hann var það.
Í þessum leik.
Hann var það en ég ætla að gefa Edwards að.
Já, Edwards var góður.
Já, hann var ekkert eða þú veist mér varst hann ekkert góður sko, bara þú veist ég ætla bara
Þú ætla samt bara að gefa hana.
Já, bara því að þú veist ég elska að sjá Liverpool bara þú veist. Misti ég sig að vera í
kom. Herðu on to the next one. Já, þegar Tottenham undir styrkri stjórn Thomas Frank Danans eða meistaradeildar Frank eins og hann kallaði núna
Já.
Þessa dagana Tottenham stígi ekki feilspor í meistaradeild Evrópu siguru bóru sig að Dortmund í gærkvöldi en það ekki 2-0 kunni Herðu, hérna
Jú, þeir voru bara klínsit og Romero aftur að skora
Já, en öðrum máli gegnir í deildinni
Já,
það gengur bara... hvorkin er ekkur hjá þeim í ensku úrvalsdeildinni og þegar að Vestam mættu í Lundunarslag Vestam mættu á Tottenham Hotspur Stadium þar sem að Kreisensi og Somerville opnaði markareikningin fyrir Vestam kom hömrunum yfir á Tottenham Hotspur Stadium og það mátti heyra bara einhvern kurr og bara það var ókyrð á vellinum og pú áhorfandi púu og sérstaklega þannig hálleik og hérna herðu Christian Romero hann jafnaði hennar leik það var ekki löngu síðar
nei.
Vestan var ekki búið að halda fórustunni lengi
og Pedro Porro að gera eitthvað sem að já, hann var þvílíkt dulur í fyrra og hérna síndi svona gamla takta
já, einmitt og sko samt einhvern veginn voru Tottenham ekki sannfarandi í þessum leikunni mér fannst Vestam heilt yfir að vera betri aðlinn í þessum leik
já, já, þeir voru það
já,
og en eina sem að kannski mér finnst bjart við þetta Solank kemur inn á
hann kemur inn á hana
og hann spilar síðan meistaradeildina í gær og skorar
já, hann gerir það
og þetta er eitthvað sem að þeim bráðum vantar sko, þannig að ég held að hann sé að, sko, að fara að negla þetta sæti aftur
já Er þetta líka eitthvað það sem fantasy spilarar eiga að spá í?
Ekki strax
Ekki með svo langi?
Nei
Ok
En þú veist, ekki nema það og viljur taka sjansinn Hann er náttúrulega sturlaði markaskorari og...
Er hann ekki bara á einhverja 7-5 til 8?
Jú
Sannlega
En þú veist, hann er náttúrulega bara meittur í
Hann er með Íslapísi
Holta ár sko
Já Hann spurði hvað hann tórir í marga
líka Þeir keftu hann á helling og hafa náttúrulega gekk á eldi hjá Bormuð
Já, algjörlega Það var jöfn staða alveg undir þangandi bara undir logleiks
Já og meiri þess að þú stjarað báin fær hana guldspjald og hérna og það er bara langt sér en ég séð hann bara eitthvað svona andlös
Já, hann var ekkert á deginu sínum
Nei
Ekki þannig en hann hlaði til í Lundunarslagur
Já en samt sko því hann er bara búin að þú veist hann er búin að vera veist, bæði vagnin og hestanir
Já, draga vagnin og
já, þú veist, hann er bara bæði
Já, veist, bæði
hann, Já, þú veist, það er ekki lið til að draga
já,
veist,
já,
hann er bara bæði
já.
En ég held að hann sé, þú veist, ég held að sé bara búin á því, Gríkallinn
Já, kemur í ljós Gunni, það var undir lokleiksins þegar að hann vildi fara hann óskaði eftir sölu Callum Wilson
já.
Um daginn Já, hann var ósattu við tveir framherjar voru teknir inn núna í janúar nýkomnir inn Tati og hvað stólið úr mér hvað hinn heitir
Castellanos
Já, kallaði Tati og svo er það hinn
Já,
ég man ekki hvað hann heitir Já, ég beðist afsökunar á því kæri hlustandi en Callum Wilson hon var bara neitað hann sko hérna og ég held að það hef verið eftir þetta sigumark því að hann dúkkar upp þarna,
já.
Það er hotspinnað sem að Vestam fær og Callum Wilson er fyrstur og grimmastur á boltan og kemur Vestam yfir
búin að vera í tvær mínútur
já, skorar já, búin að vera inn á vellinum í tvær mínútur og skorar og svona á að koma
hann með ekki bara pjúra markaskorur
þetta var bara og þeir trillast þarna vestam aðdóðandi
hann er 35 ára að Wilson hann gæti farið í Champions League bara.
Champions League
já, og við erum þar bara í 2-3 ár bara.
Já, mér finnst hann bara samt, alltaf í það góðu standi
já.
Ég skil ekki okkur hann ekki búin að fá fleiri mínútur að byrja fleiri leiki
Nei, og líka bara, þú veist, vestam er búin allt niður í sig
Nákvæmlega
og spila honum ekki
já, bara, það galið, til hversu voru að fá hann já, hann fekk allan að neitun að fara eftir þetta sigumark
já, já.
Maður skilur það svo sem ágætla herðu, og pressunni sástu þegar Sommerville skoraði þarna fyrir Hamrana hann hljó beint í fangi á Núnu
já, já
beint í fangi á heila á heilu og manda
þetta var fallegt
já, þetta var fallegt, ég er að vona að þeir láta hann ekki gossa Núnu
nei, og líka bara, það hefur alltaf verið sko, hann hefur alltaf verið að sko, lent í svona kast við stjórnin á eigendur
mm-hmm.
en aldrei leikmenn
já.
Alltaf verið að tala vel um hann
já, einmitt, akkurat herðu förum á hérna hver á maður leiksins hann já, Kreisensjó Samuel átti það ekki bara skilið
ef ekki gefa Wilson þetta bara
með vinnurinn, já. Hann var allt og lítið inn á maður
mér saman
já, þú getur gefa
Paldi, bara neittun að fara vill fara á seljanskilur
aha
og kaupa tvo nýja
já.
Unga gauðra, kemur hann
já, já,
tværi
já,
mínútur já. Og
gamli refurinn
og lokar þessu
geggjaður herri, á leikvangi ljóssins mættu Söndiland Crystal Palace og hérna það er allt beiglað hjá Oliver Glasner og félögum í Crystal Palace og hvað gera menn þegar allt beiglað og sérstaklega með beiglaða bíla þeir fara beint niður í skútu og fjögur og tala við á hjá bílaréttingu Sævars og þú getur líka farið bara inn á bílaréttinga.is eða bara mætt á svæðið og hérna og þú bara færi tíma með þetta sami
það er fagmennsku í þetta Crystal Palace lið
algjörlega
og þú færi fagmennsku þar
já, í skútu og í fjögur og hérna ef þú ert með beiglaðan bíl lent í tjóni, kæri hlustandi þá ferð þú beinustuleið niður í skútu og fjögur og tala við á hjá bílaréttingu Sævars eða fer bara inn á bílaréttinga.is
já, eða bara mæti til þeir eru já. Svo þvíli þeir eru svo lípu
hreinlandi allt upp á tíu og fagmennska stiðast við öll bestu efni sem völ er á
já.
Þú þangað, kæri hlustandi herðu og talandi Glasner, sástu viðtali sem hann fór í eftir leikinn tölum aðeins fyrstum leikinn þetta öskubusku ævindir hjá Söndiland heldur áfram
já og þeir voru bara betri
þeir voru betri í svona leik, bara klárt
bara miklu betri
í svona leik og hérna Enzo Lefe
já.
Hann hérna hún er brást ekki búarist þig núna
nei, hann skoraði ekki fyrstur
Nei, það var Jeremy Pino
Já, og já. Sko á þess að þurfa eitthvað vera nefnar markaskoraðan, uh-huh. en eini ljósi punktur hjá Crystal Palace leik uh-huh. var hann
Já
uh-huh. Hann er ótrúlega teknískur og flottur leikmaður
Já
En það var bara þetta Crystal Palace það bara, það líka búið að vera sko hirða alla leikmennaðum alltaf
Já, algjörlega
Og þetta er bara þetta er fara að sýna sko
Já hérna, eins og Lefe að jafna hennar leik í 1-1 og þeir hérna snúaði svona leik við, Brian Brobby með alvöru finis
Já.
Alvöru afgreiðslu kemur Söndiland yfir í svona leik og þeir bara gera sér lítið fyrir og leggja Crystal Palace liðið og það er svona það er deyfð yfir Palace liðinu eins og segja kunni, Glasner kemur í viðtali eftir hennar leik og hann bara urðar yfir stjórnarformanninn Steve Paris og stjórnina og segir bara tala bara hérna umbúðalaust, algjörlega umbúðalaust bara það er bara seldi bestu leikmennir
já,
bara rétt fyrir,
já, já.
Við missum ESI bara rétt fyrir mót
já.
Fáum ekkit í staðinn svo bara tekin ákvörun Mark Gay bara ekki í hóp á seljan hérna bara ég fæ að vita það bara degi fyrir leik
já.
Og hann var alveg brjálaður og hann er, já, eðlilega en eitt sem að ég og svo hérna var hann bara seldur og er orðin leikmaður Manchester City núna fyrir 20 miljónir hann er renn út á samning eitt sem að vekur furðu mín
20 miljónir
fyrir enskan landsliðsmann sem er 26 ára ógeðslega góður það er eitt sem vekur furðu mína af hverju kom ekki Liverpool inni í baráttuna um hann, þeir voru að berjast um hann að reyna að ná að sæna hann kaupan fyrir tímabil og þeir runnu út að því þeir voru tilbúnir að borga 40 fyrir hann
Já.
Þá Palace voru ekki tilbúin að selja Oliver Glasner þá, rétt fyrir tímabil hóta að hætta ef hann seldur
Já,
og núna hann bara byrjaður að grafa sína eigin gröf Steve Paris brjálaður
seldur
helmingilegra og það kemur ekkert félag í kapplup hann á þennan prís sem rosa skrítið en ég held að ástæðan fyrir þessu
Já,
ég held að sé sko að tala að Master City að borgunum 310.000 pund á viku
Nei.
Það svakalegt hann alveg sko markfalda sig hann í launum með að við launin sem hann var með hjá Palace
wow. Hvað það sé með
hann var með kannski 140-50 á Palace myndi ég segja hann alveg tvöfaldas já, jafnvel 120-30 nei, ég myndi gíska á svona í kringum 150 hann alveg tvöfaldas
ekki hjá Palace 150 heldur það?
Kannski ekki ég myndi gíska á það ég myndi gíska, hann ennskun landslismæður fyrirlega þeirra og bara eitt mikilvægasti leikmaður palasliðsins og búin að vera ég myndi gíska, hefði verið með í kringum 150 hana. Og hann tvöfalda sig hann í launum, meira en tvöfalda sig hjá City og það kannski ástæðan fyrir að Liverpool kom aldrei inn að þegar Liverpool búin að vera að kalla eftir og stuðnismenn, bara vanta hafsend þeir búin að lenda í vandræðum en svo þú sagðir dagingunni þú orðaði það vel Liverpool búið að eða spenna og eittu hvað miklum peningi í Alexander Isak Florian Wirtz
250
Já. Þetta náttúrulega svakileg fjárhæð sko. Og það þú veist, en munaði þá eitthvað 20 í viðbútu
Nei, þeir ætlu að eða þessu
Já, þeir ætlu að eða þessu fyrir tímabil Já, hvað breyttist?
Kannski bara vera endur skoða hérna eða ekki lengur jafn kokki eða komist í meistallina
Já, þetta er svakarætt að missa svona
bita
Já, svakarætt að missa svona bita ég veit það ekki Herru Brian Brobby, efstur í bónustækjörnu með 3 stig þarna á leikvöki ljósins og öskubusku æfintir í Söndaland heldur bara áfram og Regis Lebrís bara, hann bara skælbrosandi þessa vikurnar og mánuðina
Já og söndina þeir eru bara í 9. sæti efur að hluta
Já, þeir eru alveg í bara bullandi Evrópu baróttu
já, já.
Það er bara staðan það er bara, bara nákvæmlega staðan
Þeir eru 3 stigum frá 4. sætinu
Já Það er bara svo leis Þetta er þéttu pakki Þínu menn Þeir eru 1 stigi eftir Liverpool
já, já.
Sem er stöld Liverpool með 36 og þeir 35 þetta er svakalegt
og þegar ég lítið baka þá er þetta bara svona versta tímabil hjá United sem ég bara séð sem meika náttúrulega ekki alveg sens þegar voru 17. sætið í fyrra
já, bjartir tíma framöndan
ég þá voru það
já, herðu, förum í skýri sko seinnipartin á laugardeginum 17.30
já
þegar Nottingham Forest tók á móti Arsenal Sean Dice þekktu fyrir að leggja leiki vel upp með sín lið og hann gerði það gerði það ágætlega í þessum leik Arsenal fengu sín færi heldur betur
já,
í þessum
já,
leik
já, já,
og hérna Gabriel Martinelli algjöran sittir hérna algjör dauða færi það sem var í raun og veru erfiðar að kunni að klúðra heldur hann að skora
já, já.
Ha, og hérna og svo voru fleiri færi hérna sem Arsenal fekk
Já, bæði Martinelli og Saka komast hann upp
já,
bæði fyrir okkar
Já, Saka kemur inn á hana í síðar hálfleik
Hann bara nær ekki að skora lengur
Nei, hann átti hörkuskalla Ég vil meina það að markvarslan hafi verið ennþá betri
Já, já
Hún var svakaleg, þetta var heimsklasa varsla Mikkel Merino átti skalla hana sem fór rétt framjá þetta var svona einn af þessum leikin sem að bara Arsenal nýtti ekki færin
já.
Fengu færi til að klára leikin en nýttu ekki og ef þú nýtir ekki færingunni þá vinnur ekki fótboltaleiki
Já, og þeir hérna bara gefa hérna bara vörninni hjá Nottingham Forest hérna 8-1
Já, þeir voru góðir sko. Vörðust mjög vel og börðust vel og unnu baráttuna og Elliot Anderson hann var valið maðurleiksins
Hann er sturla
Þetta er Defcon biti
já.
Hann er alltaf í Defcon stíl
Hann er alltaf bara í 16-18-20
alltaf í 12 plus
já, já,
alltaf. Hann bara fær þessi Defcon stíl en það er ekki margar stóðsendingar eða mörkjón En ef þú ert ef þú kæri fantasyspilari eftir að spá í Defcon stíl
En þessi leikmaður, hann er bara einn af þeim betir á Englandi í þessu stuð
Já, hann er frábær og búin að vera orðað við þína menn Gunni.
Já
einn af þeim sem eru orðaði við þína menn. Ég hallast eins og staðan er núna, þá hallast ég samt að Carlos Baleba, að þið taki hann.
Já, ég er til Andersson frekar.
Já, frekar Andersson.
Já, miklu frekar.
Já. Ég með að við formi sem hann
Já, hann bara búin að sturlaður
Hann búin að vara besti leikmaður Nottingham Forest bara í vetur punktur
Algjörlega, bæfæður og líka kúl bara að sjá Sean Dice koma svona, svona gamla skólanum sko.
Hann er með bara annað, hann er bara með eitt raddband
Nei, hann séfur í viski
Hann er skemmtileg, ég elska Sean Dice
En þú veist, þetta er bara grjótarur Þú veist, jafntöfli
Þú veist hvað tvífari Sean Dice er
Nei
Það er hvítvinskonar, Hjálmar Örn Jóhansson
Þeir
eru alveg eins Það er gleinur ríkinn Þeir eru alveg eins, ha, Gunni
wow.
Já, það er bara svo leis Forrest, já Þeir komu í veg fyrir þarna Asana skoraðmarka, þeir voru ekki að skapa mikið sóknarlega Það var ekki mikið að frétta þar
Nei, nei, enda, þú veist
Arsenal, mér náttúrulega granít harða vörn
Já, já
Það er erfitt að koma boltanum í neti á Arsenal
Það er bara alltaf því ómúlulegt því miður
Já, og hérna eftir leikinn ég var pirraður að Martinelli hafi ekki klárað færi sitt þannig. Og við hefum ekki gengið burtu, labbaði burtu frá skýriskogi með þrjú stig En það, þú þekki máltækikunni, betra er eitt fugli í hendi en þrýr í skói
ha. Þú segir þetta ekki ef að sitja í vinnunni sem er tveim stigum
Nei, við sjáum til en sko, hérna förum bara, sko, maðurleiksins
Sitja, United bara
Maðurleiksins er svona leik, Matt Sells Markmaður Forrest, eða ekki,
jú.
Nei, við vorum búin að velja Elliot Anderson en Matt Sells var reyndar líka frábær
Já, Elliot Anderson var hann var reyndar bara
Hann var maðurleiksins En Sells sýndi gamla takta hann sýndi gamal kunna takta frá síðustu leiktíð var frábær
Já, menna, þeir voru bara sturla varnaliði fyrra sem kom bara í byrju leiktíða núna og það bara stóð ekki stefni við steinni hann
Akkurat Arsenaliði gerði nógu í þessum leikir raun og veru til að vinna leikin en þeir nýttu bara ekki farin
Já,
herðu, næsti leikur
Þar gerðu þeir ekki nú
Kunni, ég verið á sunnudagir
Já
Úlfarnir tók á móti Newcastle í vonbreiðarleik við bjökkustum mörgum við vorum báði búin að spá útisigri var það ekki
jú. En hérna sko nota bene að hérna kannski ekkert vonbreiðarleikur hjá Wolves þeir eru náttúrulega bara búin að vera á uppleiðinu
já, akkurat og fengu voru skeinu hættir þarna í fyrirháleik sérstaklega voru að berjast vel og þetta var bara 50-50 leikur þannig að mér fannst Newcastle ekkit vera hérna það mikið betri aðlinn í þessum leik mér fannst þetta alveg að vera sangjönn úrslit játtöfli og hérna Lewis Hall fantasyspilar hún ánægði með það að, hérna, að Newcastle heldur hreinu því að það eru margir fantasyspilar sem eru með Hall
já.
Og líka einhverjum með náttúrulega Malik Tía og líka
Já og líka hann bróðir og hérna og stórhættulegur
Já, ég með Pope í markinu hann var með sko hann fekk sex, það var náttúrulega reyndlag hann var með eitt bónustig en hérna það datt út
Já
Þetta var kannski Hósesa var með hérna eitt bónustig og Mosquera varnar hafsendin hjá þeim var líka með eitt bónustig en Hall var með þrjú bónustig fyrir hérna Newcastle og Malik Tía og þrjú líka þannig að þeir stór grættu fantasyspilar sem eru með þessa
leikmenn en pældi ég síðast fimm hjá Úl sem núna játtefli
eru uppleið
það er á undan síðast 20 bara tap
já, ungi menn á uppleið
heldur betur
já, úlvotnir og það er vonandi að Rob Edwards sé hérna að stilla strengina hana
Já, fyrir champion
Já, fyrir champion sem til Já, Gunni
Þetta hann bjargar sér ekki en gaman að sjá það
Já Herðu Gunni, færum okkur yfir Herðu talandi um eitt leikmann hérna áður við færum okkur yfir hérna á Villa Park
Já.
Anthony Gordon Ég er búin að sjá ykkur umræði Ég held að Arsenal sé ekki að fara að kaupa neina Nei. En að ég held að trúa Arsenal oft inn í eitthvað En það er einhverju svona miðlar eitthvað að tala um að einhver áhuga á Anthony Gordon upp að bolstera sko vinstri vangin hjá Arsenal.
Já.
Anthony Gordon hefur samt ekkert sýnt það mikið í vetur sammálamingunni.
Já, já, bara algjörlega sko.
Já, maður var búast miklu, miklu meira á hann.
En það líka sko, þegar stóru liðin eins og bara, ok, Liverpool fúst langaði í hann og þeir neytu hann með að fara.
Akkurat.
Og það oft sko að
Þetta leggst á sálinu hún, þetta er eins og með bara lepa umræðan hjá okkur, búin að vera í vetur. Þetta
eyðilegur leikmenn bara.
Já. Það bara, þetta og er svaka.
Hann er ekkert búin að sami gaurin bara síðan þá.
Já.
Hvað þá bara lepa bara, þú veist, eila bara búin að missa sæti sitt eða geðhulst kemur hún.
Já, akkurat. Já, hann mitt. Já, það verður áhugavert að fylgjast með því. En engu síður frábær leikmaður.
Já.
Ég var stengið um það. Herruð, á Villa Park, mættu heimamenn í Aston Villa Everton og hefðu geta minkað fórskot Arsenal niður í 4 stig með sigri á sínum heimavelli en þeir voru aldrei líklegir nokkuð tíman í raun og veru í þessum leik
Nei.
Og þeir voru búin að vinna einhverja 10 heimaleiki í röðvað
já, já, þeir eru sko, þeir eru yfir öllum tölum bæði skoti og, og hérna stóðsuna, possession og allt þetta
en, það hafði ekki að segja
nei,
ég horfði hann að leikur
já, ég er að segja, það sýndist ekki, ekki á leiknum nei. Þetta possession skilur
akkurat og hérna
en Everton var ekki eitthvað líklegri til að skora heldur sko.
Mér finnst þeir samt beittari einhvern veginn inn á vellinu
já, mér finnst það fyrir eitthvað
jafn fann til að það með Morgan Rodgers í þessum leik því að hann fekk bara ekki aukaspyrnu maðurinn dómari leiksins Tony Harrington það var brotið svona 4-5 sinnum á Rodgers í þessum leik og sérstaklega hann náði boltanum og hann kyrði upp öllin upp að víta degi Everton hann var á fleygiferð þegar James Garner setur bara báðar hendurnar út bara bakrending dómari nú onni í þessu Harrington hann flautar ekki Rodgers bara skildi hvorki uppni niður
Nei.
Og svo var broti á honum bara áberandi brot út á velli bara ykkur þrígang þrís og fjórusn hann fekk aldrei neitt ég held, þú veist að ég með samsæðiskenningu ég held að konan hans Tony Harrington sé Arsenal aðdáðandi
getur verið sko.
Nei, þetta var algjörlega fókælt þetta var svona svipað eins og dómgæslan í Ísland-Ungverjaland í handbóltarleiknum í gerkvöldi
kannski heita sonur þeirra
þetta alltaf algjörst rugl sko. Já, herðu, hérna Tjerno Barry
já
kemur Everton yfir í þessum leik á 59. mínútu eftir bara röð mistaka þarna
já,
Aston Villa þetta var ofboðslega óheppilegt þarna hjá Villa
já, þetta var bara
klaufalegt og lélegt
já
Pau Torres fær boltan hann í sig nær ekki boltin hrekkur á Pau Torres, þetta er alveg ríkala illa gert hann í honum Heru, og það var ekki búið, þegar Emi Martínez það átti Dwight McNeil skot, þetta sem bara laust skot og Martínez hann alltaf bara halda þessum bolta
já,
eða verja hann einhvern veginn til hliða hann, og hann er bara soft Martínez og gerir sér seka hræðileg mistök og fyrstur til að hoppa á boltan svo gammur þá var Tjerno Barry og setti boltan hann að virkilega góð ágærslega á stróknum og menn búin að vera kallatnur og þetta var eitthvað var þetta ekki þriðja markið hans í 4 leikjum?
Jú
hann er að vakna
já, ég myndi ekki frá kaupan
nei, ég var ekki að segja það en bara, þú veist, gott fyrir stundis með nefurtungunni
já
hann sé hérna, hann sé heitur og í stuði
og líka bara gaman að sjá hvernig David Moyes sé búin að gera þetta lið sko
já En slæmufréttinnar eru hins vegar að það er að Jack Grealish hann er fóbrotinn og hann verður frá út tímabilið Þetta er hrikalegt sko.
Góðu fréttin er að þeirra maður er að koma tilbaka
Eliman Endai, já, hann er að koma tilbaka eftir Afcon og fer sennilega í sína bestu stöðu þarna sem er úti vinstrami sem að Grealish var í og þeir geta allavega brosaði við því en því lit högg fyrir Evertonliðið að missa Grealish
Já, og líka síðan þú spyrir Holland bara meittur líka skilur við þannig
er ekki eitthvað, það er eitthvað í hann líka
Já,
það er eitthvað í hann
Það vantar alveg í liðir sko
Jordan Pickford er efstur í bónustæðakjörnu þeir kláruðu þennan leik bara í stuttum orli, þeir kláruðu þennan leik
Já
Everton og hérna
Já, og líka bara, Michael Keane til að spilaði ekki leikinn, fekk rautt spjald síðast
Já, akkurat, hann var í leik
Þannig að þú veist, það vantaði helling í liðir
Akkurat, og já, hérna vombriði bara Aston Villa liðið voru bara vombriði fannst já, mér, já, eins og leik já. Og Unai Emery, hann var ekkert að skafa að því kallinn í viðtali eftir Nei, leikinu hann bara gjössanlega raunaði yfir sína menn
já.
Og sagði að það eru bara ekki kandidatar að vera hann að meðal fjögur efst það voru bara miklu fleiri lið sem voru betri en þeir og þeir ættu ekkert heima hann hann alveg gjössanlega fór það
þetta er hættulegu
þetta er líka kannski verið að reyna að kveikja líka
já, í sínum mönnum þetta er sant, þetta er tví ekki að sverk þú veist, annarkvæmt kveikjur í þeim eða þá bara þú ferðu það móti þér
já, akkurat Herðu, hvernig bíl heldur að Unai Emery stjóri Aston Villa er að keira
á sko, með að hvað hann grét mikið sko
mm-hmm.
þá held ég hann þeir eru bát
já, bát
já
kræmi að rífur
já,
þannig
ég kíkti inn á bílakompanjínu núna daginn
já.
Ég held að gæ Það er bara bátur.
Já, það er ekki bara bílar.
Nei, ekki
bara bílar. Það er
líka bátar.
Bátur. Takk fyrir það.
Herðu.
Já.
Báturinn.
Já.
Heitir Sölvi, held ég. Já. Alveg örglega.
Helgason.
Ég bara veit það ekki.
Ok.
Ekki alveg, ég ekki alveg, sko.
Ok.
Og þetta bara, hann inn á með kúl.
Inn á með miljón?
Inn á með kúl.
Veitur, hvernig bátur þetta?
Þetta er bara eðal bátur.
Þú þarft pungaprófa þetta, ekki?
Nei.
Ha?
Það held ég ekki.
Þú getur ekki bara að fara að sigla bara á, einhverjum, á svona bát
Þetta er bara bátur bara, eða þú tvorviti eða langar í bát
þá ferðu á bílakompani
bílakompani, enda kúlu, unnaðu kúlu
já. bílakompani.is
já.
Eða fer bara niður í skútu
og
fjör
það er bara kíkir á það bara og nærðir í bát
kíktu á
bát
kíktu á hana bát
og hérðu
já
sem þú búin að fara þarna niður til náður í bát
já.
Fyrir að dúos bara fyrir annað bát
að sjálfsögðu
Það er ekki flóki líka
Tveir fyrir einn Já, nákvæmlega
Amen.
Nákvæmlega Gunni, það var mándagsleikur Lokaleikur umferðanar þegar Brighton tók á móti Bournemouth það var engin Jankuba myndi í byrjunarliði Brighton í þessum leik hann var búin að vera glímaði meðsli en Já. Hann var á bekknum Og þetta fór svolítið eins og við spáðingunni eða þú að Junior El Krúpi hérna hann byrjaði þarna úti vinstramegin í Semenjó stuðinni sem að Antoine Semenjó var búin að vera að spila hann var þarna úti í vinstramegin
Já, og ég ætla samt, ég er ekki ennþá við sko, þeir eru voru að kaupa eitthvað sko
Voru er að kaupa eitthvað?
Já
Staðfest?
Já, ég held að
Frá Fraklandi
eða? Eitthvað 30 kúlur sem ákoma í staði fyrir hérna
Búið staðfesta það?
Ég man ekki að ég las þetta í flýti eitthvað
Eða er þetta gæin hann frá Þýskalandi og þið voru alltaf voru að reyna
Já,
reyna við eitthvað hann hjá Stuttgart
Ég sá þetta poppi bóla eða sko eitthvað þegar ég var að keira þannig ég var
okay.
ekki að skoða þetta allt og mikið sko
Ok, við tölum kannski betur komum inn á því næsta þetta
Já
En það var eitt sem að YouTuberarnir, fantasy YouTuberarnir voru að minnast á og mæla með jafnvel Markus Tavernier Hann skorar í þessum leik og kemur Bormoth yfir og vítaspennu en hann meiðist í þessum leik og hann meittur og ég veit bara ekki hvað hann verður lengi frá
Ég ætla að kaupa hann sko
Já, en ég hann er náttúrulega greina hann er komin á víti
ég vissi að því sko
já, og skoraði á víti þannig og hérna ég var svona næstu búin að Það vantaði nokkra mínútur upp og ég hérna fengi clean sheet fyrir Marco Senesi
Og talandi svo Baleba Þann kemur inn á 66
67 kemur hann inn Hann er búin að vera utan þjónustu Það er bara þannig Og húsilegir, hann bara Þú veist, þetta leggst á sálartetrið á mönnum
Hann bara pottin og pannan í fyrra og bara sturlaðu leikmaður og þetta bara núna bara ekki neitt
Já, við hérna óskum eftir hún Við lýsum eftir Carlos Baleba Hér með kunni Herðu, Kostulas Hann kemur inn á bekknum og jafnarna leik kunni, og er efstur í bónustekjurinn með 3 stig
Þessi umferð er aldrei svona Þetta er hérna umferð bekkjamanana
Já
Margir koma bekknum og hérna jafnaði að sigra
Já, og gera eitthvað
Já.
Það er bara góða punktur kunni.
Takk fyrir það
Mjög góða punktur Herðu, maður leiksins þarna Það var bara bjargvætturinn sjálfur, Kostulas Hann jafnaði leikinn og náði stig þarna, fyrir Brighton-liða Herðu, Gunnar þínu menn af því að þínu menn voru svo geggjaðir geggjaðir í leikhúsi draumana
já, hérna, ég bara sammála
já, að þá sko ætla TIA Sport Travel að henda í eina svakalega ferð þann sko 13. til 16. mars næskomandi á eða í leikhús draumana þegar að Manchester United tekur á móti Aston Villa því líka leikur einhvernig
Já, og ekki bara það, ah. þannig erum við líka bara þannig erum við þremstíðum frá Arsenal komni í annars að þetta þið byrjar að hyggsta þið, sko. það gengur allt upp hjá mínum önnu þannig að þið er að fara
menn er að
ég mæli, ég mæli með þessu leik sko, því að það er stóra líkar við vinnum Aston Villa
Þetta verður allan að geggja þau leikur
Ég held að Arsenal tapi
Ég ætla að spá þessu 3-2 fyrir Manchester United þessum leik, svona fyrirfram, núna
Ég ætla að segja 4-1
4-1 fyrir United
Já, og þið tapið ykkar leik og við verðum hana tveir æfstir og töflun eftir þetta
Já, kæri hlustendur Þetta birt án ábyrðar En þetta er náttúrulega kitt rúmiðar sem eru geggjaði miðar og það er gist á 3-4 stjórna hóteli hann úti og hérna bókið bara á tiasport.is kæru hlustundur ekki... það eru bjartari tímar framöndargunni á United
já, ég heldur betur og
hérna... það sáust bara skýr teikn á lofti um helgina þetta var bara frábær leikur
það þarf það 2-3 leikir viðbútt sko. Við þurfum að sjá hvernig við standbóku móti Arsenal
já, það var svona new manager bounce
já, já
svona, ég hef mikla trú að Garrick ég held bara að hann gæti mögulega bara verið maðurinn fyrir United.
Já, ég ætla ekki að tjá mig ómikið ég ætla, hérna, ég ætla að halda með að svo jörðinni
Já, já það gott kunni, herri, förum í top 3
Já.
Þriðasæti höfðu kunni
Herri, Bruno Fernandes
Bruno,
já.
Þriðasæti
Já, hann bara stöldlæri leik nú geggið að sjá hann kóti baka og okay. bara líðir allt annað
Geggið, annarsæti
Dorku
Patrick Dorgu
Patrick Dorgu, ég bara í United
Já, þú ert bara fastur hann Ok, fyrsta sæti
Herðu
Hvað kemur það?
Að því mér líður svo vel og ég bara svona Hlustendur hafa nú tekið eftir Ég er algjör smásál og ég náttúrulega Ég bara svona Ég anda fyrir að sjá að þeirnum líði illa
Jæja
Þannig að hérna
Hvað kemur núna?
Fyrsta sæti er Marcus Edwards
Marcus Edwards og Burnley
já.
Já. Burnley piltur
já.
Hann var góður fyrir Burnley þessum leik
já, bara já. Líka ég sá bara,
þetta var rýtingur
þú settir rýting tár út um allt og ég bara svona, hjúfra
nærðist þú á þessu
undir sænka eitthvað og bara skoða ert Facebook
þú, ert þú eitgunni, ert þú einn af þeim sem að gleðst yfir ófæra mannum
já, ég er algjör smásálma
herri, ég með Matsels sko Elliot Anderson hefði geta verið hann ég var með Selsara
setta á báða
já, já, skástrík Elliot Anderson, já, já. Það sangjant herri, ég var með Brian Brobby strækirinn hjá Sunderland sem var maður leiksins bara á leikvangi ljósins
já
hann var í öðru sæti herri, fyrsta sæti ég var ekki með mannana og ekki konu, ekki dómara Já, með heilt lið
Já, ég þykk það
Ég var með Manchester United já, liðið í heilsin
Velgjört, velgjört
Já, ég bara, það eru nokkur ár síðan Ég sé Manchester United spila
já,
svona
Já, bara algjörlega sko
já, Og andrúmsloftið að Old Trafford Ég hef ekki sé svona andrúmsloft mjög lengi
Ég hef bara ekki öskraðið United Þar í mörg ár
Já, já Herðu, þá við erum konir í þetta hérna
Já
Rauða spjaldíkunni Vilt þú byrja?
Já, ég ætla bara að segja What for helvið
For helvið
Hvað hugsa þú, Thomas Frank? Hvað hugsa þú?
Hvað hugsa þú?
For helvið
For helvið
Thomas Frank Nú skal þú stoppa Det er ikke godt Det er ikke fútbol Det er rúk Thomas Frank
Þetta er mjög gott Þetta er mjög gott reisjálgur ég er að spara að breyta mínu ég er að spara að hætta við að segja mitt reisjálgur
Já, konti bara vagnin
Ég kem á þennan vagn
Thomas Frank
já, Thomas Frank
Skammitu
Meistaradelda Frankunni
Já, já
Þeir eru að tala um það Hann sé meistaradelda Frank
Já, hann er í ruglun
Já, við sjáum Þegar nú styttist í playoffið í Champa League það er loka umferðin í næstu viku
já.
sem er formsatri og ég held að Tottenham séu bara í fimmta sæti eins og staðanir fyrir leiki kvöldsins og þeir eru búin að tryggja sig og þetta, þessi deild hún byrja náttúrulega bara þegar útsláttakefnin byrjar
já, heldur betur
og Liverpool fengur heldur betur að finna fyrir því þegar þeir mættu Paris Saint-Germain eftir að hafa unnið fyrirkomulagið
já,
á síðustu tíma
unnið alla leikina sín
svo að þeim hent út í tveggja leikja frábæru innví ég vona mínum en lendi ekki því
það getur allt gerst
já, það getur allt gerst það getur svo sannarlega allt gerst erum við konir í þetta hérna hirðfíbl umferðarinnar hirðfíbl umferðarinnar þetta geggja hirðfíbl
já
Þetta knattspyrnum á okkunni Hann að spila hérna á Íslandi Við góðan orstýr og heitir Mark McAusland
Já
Og hann frábær leikmaður fyrir ykkur hlustundur sem að viti ekki hver Mark McAusland googliði manninn Hann hefur leikið við góðan orstýr fyrir Keflavík, Njarvík, IR Það sem að, ég held að sé að spila bara hjá IR núna
Já, þetta bara atvinnum aður
Já,
bara...
já Og hann með sko liðið sitt með gott nafnið á liðunas FC Reykjanes Bayern FC Reykjanes Bayern
Já, það myndi leggja jafn mikið metnað í liðið og nafnið
Já
Var þetta kannski að
Ertu með liðan sann uppbyggunni?
Já.
Hann gerir tvær skiptingar, hann er spilandi
Já, hann er spilandi, hann er að pæla í þessu sko
Já, en þetta var Úf, þetta var þungt
Hérðu, hann er með Keller í marki
Já,
KM
Keller í markinu
Hérðu, síðan fyrir hann í Fofana
Já
Og hérna, þeir halda hreinu Hann spila 32 mínútur og fær gult spjald Og fær 0 stig Síðan hendur hann í Nico O'Reilly Og það náttúrulega bara Mínuspunktur fær gult spjald Og lendur á vekkja United og fær mínus 1 fyrir það
Já
og síðan með Vante Venn vörn hjá hérna, Spurs það er líka gult spjald og þannig að
það er náttúrulega fókæld vörn
já, þannig að fyrir vörn og markmenn hjá sér það er núllstig hérna miðjan kaftin Saka
fóran og búka hjá Saka
já, okay. það er punktur
já.
Og þeir fari verða tveir Rodgers á miðinni 2 stig, Foden 1 stig Netto 3, Holland 2 Voldemati 2 og Vice Captain ekki tíke 2
Já.
Total 14
14 stig
Já. Og síðan kemur þetta að ljóta sko. Þannig erum við búin að fara í hérna síðan komum við í hérna gaur hérna með nafni hérna, Krem Kex og Kakó
Ha?
Krem, keks og kakó
Bittu, ertu að fara bittu Ertu að fara í
Já,
Kongur umferðanar, bittu
í þessum maður.
Já, þetta Kongur umferðanar
Já
Og hann Viktor Bergs
Já
Og liðið hans heitir eins og þú sagði einhvernig
Krem, keks og kakó
Já, krem, keks og kakó
Hinnum einu línu erum við með atvinnumann Í fótbolta
Já
Búin að eða svona tveð mánuðum í að semja nafnið á liðinu
Hann er samt ekki atvinnumar í fantasy
Nei, enga vegin
Hann er
Nær 14 stigum Kemur við ykkur krem, keks og kakó Ekki búin að spila ábyrlega í nokkur umferðir
Já Það nefnilega var rosalegt
Með sko Salasi kaftin
Já
Og hérna Vice Captain Sanchez
Robert Sanchez 22 stig fyrir markmanninn Þetta geggjað Hann sem sagt, kæri hlustandi, hann ekki spilandi Nei. Hann Viktor Bergs sko, Ég vona að þú, Viktor Bergs, fáir upplýsingarnar til þín frá einhverju viniðinum sem eru að hlusta á hana þátt
Já, þú ert náttúrulega bara
Þú ert sigur að raunfyrir hennar
Það er bara hérna 2-10 skona gæða breg
Já, á, hérna, frá TIA Sport Travel
Já
Og hérna hátæðisverða hlaðbór á pottinum og pönnunum
Takk fyrir það, þannig að þetta hlusta heyrði okkur og sendi okkur línu og við hérna sendiðu hvernig á nálgast alltaf
Já Og kláraði liðans
Hérðu, Sanchez, Já. Væskaftin að því að Sala spilaði ekki 22 stig Esteve, 2 stig Morillo, 8 púntar þar
Já
Pedro Porro, 4 púntar Dorgu, 15 stig.
Já, eins og sumir.
Já, já.
Með hann.
Andersen síðan 2 punktar. Mm-hmm. Bruno Fernandes með 10 stig og náttúrulega búin að vera bekknum hjá hún bara heil lengi.
Já.
Rodgers 2 punktar. Palmer ábyrlega ekki búin að vera heldur í liðinu hjá hún í margar vikur. 9 stig þar. Leikminn að koma til baka bara gæna.
Já.
Já, Petru 8 punktar þar og Oli Watkins.
Já. Og þetta gerir... Hvað mörg stigunni?
84 stig
84 stig, já, kongur umferðar
sem er tvöfalt meira en average points
Já, þetta þýðir það bara að þó að þú sért kæri hlustandi
ekki að spila
ekki að spila og ert í sæti 1200 og eitthvað í hugabólabolta
og hafa engan að á fótbolta og veist ekki almennlega um hvað þessi leikur fjallar
þá getur þú samt verið kongur umferðar eða drottning þetta var rosalegt
sorglegu leikur sem við mér að spila
og segja
þess að það góður í testu ég veit ekki hversu sorglega það er
þetta er samt geggja kunni
þetta er bara svona
þetta er úkesslega gott sko. Herðu, Game Week 23 kunni áður en við förum í spanna hvað ætlar að gera? Hvað áttu marga skiptingar fyrir næstu umferð? Fyrir næstu helgi?
Herðu, ég áskali segja þær
mm-hmm.
já, bara eina
já
og ég held ég bara rúli sko
já, ég líka, ég á eina og ég ætla að rúla Ég, hérna, ég skýt hrættur það kunni, að Pep Guardiola bekki
fótum. Já, ég á sem sér neða, ég á tvær ég á tvö transfer.
Áttu tvö?
Já. Ég átti nú þegar ég notaði ekki öll síðast en ég fæ auka núna.
Já, ok. En allar eru samt að rúlla?
Já,
þrjú.
Já, ég held að ég veit ekki alveg hvað ég gerir.
Ertu ekki hrættur að Guardiola bekki fótum?
Jó.
Eftir þetta stórsli satna í gerkvöldi
sko
ég skítrættur það
já, síðan náttúrulega ég með Vandenberg skilur sem ekki búin að spila
Sepp Vandenberg, hann að fara að koma inn í liða
og síðan með Dúsbury sem er meittur sko, þannig að
kenna Dúsbury í hól
já, ég hef ekki náða að selja neð þó sko.
þú ert að fara að rúlla
þannig ég sé til hvað ég gerir, ég veit ekki alveg
ég ætla að rúlla og eiga tvær skiptingar að minnstakosti í þarna stundumferð og hérna, en ég er skítrættur að Guardiola bekki fótinn ég ætla að hafa hann samt inni
Já, þá kemur hérna danski íslendingur inn hjá mér bara
Gabriel Guðmundsson
Já,
Er hann fyrstur inn á bekknum?
Já, það er engin annar
Já, það er engin annar Það er rétt, kunni, það er rétt Hérna, herru, förum í spanna
Já
Klárum þetta spanni, þetta byrjar á hátíðisleik og lögatengunni, þar sem að Vestham mæta kokrustir, mæta Söndaland á sínum heimavelli Söndaland búin að vera líka í stuði
Já.
En þetta er á heimavelli vestan
Já, ég ætla bara að segja 1-2
1-2 fyrir Söndaland
Já.
Ég með 3-1 fyrir vestan
Ég veit ekki hvað Jæja.
Gamli maðurinn byrjar hennar leik
Já, líklega
Herru, Burnley Tottenham, 3 leikinnir Það ekki bara Herri, sama, við skil, ekki bara börnlega að fara að vinna þetta Tottenham liðið eitthvað Herri, Hvað heldur ykkur? Nei, ég veit
Ég ætla að segja 0-3
fyrir Tottenham
Svo langum með tvennu
Já, ok, ég var búin að skrifa hérna 2-3 fyrir Tottenham
Já
og, Þú segir 0-3
Já
og, ég, Mér finnst bara börnlega er eitt slakasta varnarliði í deildinni
Já Og svo langt ég menni draftinu búin að vera á bekknum heil lengi og nú komið tíma ég fá í hérna smá velum
Þrenna
Já.
Fúlan brætangunni í kotinu
Herðu, þetta er heimskuleikur ég ætla bara að segja 1-1
Já, ég með 2-2 Manchester City Wolves Þeir eru beigðir en ekki brotnir City
Herðu
Úlfarnir Það er dró, vinn Nei, hvað, dró
Sem 1-1
Ætlar að segja jafntefla
Já.
Það er rosalegt Gunnar Herðu, ok, þetta er óvænt úrslit gríðal óvænt úrslit Ég er með 5-1 fyrir City
Já,
næsti leikur, herðu 17-30 og lögðu þetta en Bormoth Liverpool
2-2
Ég er með sigur hjá Liverpool 2-4 bara ægilega markalík Herðu, yfir á sunnudaginn Brentford Nottingham Forest
3-1
á G-Tech 3-1 fyrir Brentford
já.
Ég er með 0-0 þannig já
það er ekki sjens
Þetta eru tvö varnalið
Brentford, ekkert varnalið
já, Forrest þeir eru með Sean Dice kunni.
Já, brent,
já, já, ei, koma hann á múra maður.
Nei.
Jú, Forrest.
Já, Forrest.
Þeir mæta hann á múra bara.
Já, já, en hérna Tiago, hann ekki að fara að
banka. Nei, heldur það ekki.
Nei. Þú hendur á bekkinn, sant?
Nei, ha, ég þóri ekki. Ég þóri ekki. Herri, Crystal Palace Chelsea. Lundrónslagur.
Crystal Palace Chelsea?
Já.
Já. Herðu. Vá. Wow. Ég ætla að segja
þetta var náttúrulega alveg svo takkir
wow. Hörðu, ég ætla að gefa til sér þetta 0-1
0-1, ég er með 0-0 þarna líka
Já, ég var samt að pæla að segja
það 0-0, ég er með 2-0-0 í röð Hörðu, Newcastle Aston Villa, kunni
2-2
Já, ég líka með 2-2 okay. Hörðu, það stórleikur umferðarnar 16-30 þegar heimurinn stoppar á Emirates Stadium þegar Arsenal tekur á móti Manchester United sem eru á bleiku skýi Hvernig fer þetta?
1-2
Kunni, já, já, já 1-2 Ég er 2-0 Arsenal Ætli bæði mörkin kom ekki bara eins og síðasti leikurinn á MRS Bæði úr föstum leikadröf Bæði eftir hótspun
Já, gott glemt því
Herri, Kunni Þetta verður allavega geggjaða leikur
Já, já,
já.
Þetta verður það
Já, næsti leikurinn hjá strákunum í handboltanum Hvað
Föstarinn, jú
Hvort á móti Króatíu eða Svíþjóð
Síðast ég vissi það var ekki komið í ljós Þannig að
Það var allan annarkvort
Já, ég held að komið í ljós, þetta er kvöldið í kvöld
Já Erum við ekki bara geggjaðir?
Over and out